Pred prázdninami sme spolu čítali z knihy Sudcov príbeh o povolaní Gideona. A dnes znovu budeme čítať tento príbeh, ale budeme ho čítať trošku v takom dlhšom kontexte, a by sme trošku rozvinuli tú tému, o tému Božieho povolania, aby sme ju rozvinuli trošku zase ďalej. Sú to dnešný text, ešte nie. Budeme čítať z knihy Sudcov zo 6. a 7. kapitoly, ale keďže sú to skoro celé dve kapitoly, tak nebudeme čítať celý ten text, ale len niektoré oddiely. Najskôr začneme teda zo Sudcov, 6. kapitola, 11. až 16. verš. Hospodinov anjel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý patril Abiezerovcovi Joášovi. Jeho syn Gideon práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju zachránil pred Midiančanmi. Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Gideon odpovedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali, či nás Hospodin nevyviedol z Egypta? Teraz však Hospodin zavrhol a vydal nás na pospas Midiančanom. Hospodinov anjel sa k nemu obrátil a povedal: Použi svoju silu a vysloboď Izraelitov z moci Midiančanov. Či som ťa neposlal? On však namietol: Prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov, veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa Menaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Hospodinov anjel ho však ubezpečil: Keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Potom čítame od 36. verša. Vtedy Gideon prosil Boha: Ak chceš prostredníctvom mňa zachrániť Izrael, ako si oznámil, potom rozprestiem na humne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem dookola bude suchá, poznám, že prostredníctvom mňa zachrániš Izrael, ako si povedal. Tak sa aj stalo, keď na druhý deň včas ráno vstal a vyžmýkal rúno, vytlačil z neho plnú čašu rosy. Gideon opäť prosil Boha: Nech sa tvoj hnev nerozhorí proti mne, keď ešte raz prehovorím. Rád by som to s rúnom skúsil znova. Nech zostane rúno suché a všade okolo neho nech bude rosa. Boh to tak urobil aj v tú noc. Len rúno bolo suché, kým okolo neho bola celá zem zarosená. A ešte zo 7. kapitoly, 9. až 18. verš. Onej noci mu Hospodin povedal: Vstaň, zostup do tábora nepriateľov, lebo som ti ich vydal do rúk. Ak sa bojíš zostúpiť sám, chod do tábora so svojim služobníkom Purom a vypočuj, čo budú hovoriť. Vtedy získaš odvahu zísť do tábora. Gideon zišiel so svojim služobníkom Purom až k predným strážam na okraji tábora. Midiančania a Málekovia a východné kmene sa utáborili v doline ako kobylky a ich ťavy sa nedali spočítať. Bolo ich ako piesku na morskom pobreží. Gideon prišiel práve vtedy, keď jeden muž rozprával druhému, čo sa mu snívalo. Rozprával: Počuj, čo sa mi snívalo. Peceň jačmenného chleba sa kotúľal na tábor Midiančanov. Dokotúľal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, prevrátil sa a zostal ležať. Jeho druh mu odvetil: To neznamená nič iné ako meč Gideona, Joášovho syna. Boh mu vydal na pospas Midiančanov s celým táborom. Keď Gideon vypočul rozhovor o sne i jeho výklad, poklonil sa. Vrátil sa do izraelského tábora a zvolal: Vstaňte, Hospodin vám vydal do rúk tábor Midiančanov. Rozdelil 300 mužov na 3 oddiely, všetkým dal do rúk trúby, prázdne krčahy a do krčahov fakle. Povedal im, dívajte sa na mňa a robte to, čo ja. Keď prídem na okraj tábora, aj vy urobte to isté, čo urobím ja. Len čo zatrúbim, zatrúbte aj vy, čo ste so mnou okolo tábora a zvolajte za Hospodina a za Gideona. Čítal som, už je tomu niekoľko rokov, ale čítal som jednu knihu o motivácii. O tom, ako motivovať ľudí. Tá kniha v podstate hovorí o tom, že máme dva spôsoby, ako viesť ľudí k tomu, aby urobili niečo, čo je potrebné. Buď im to môžete prikázať z nejakej pozície autority, aby niečo urobili, alebo môžete nájsť nejakú motiváciu k tomu, aby oni sami to chceli urobiť. Ak sa vám podarí nájsť nejakú dobrú motiváciu a tých ľudí to naozaj motivuje, tak potom uvidíte aj rozdiel na jednu stranu v kvalite výslednej práce, ale vôbec aj v celom tom procese. Krásne to je vidno u našich detí. Večer, keď sa ide spať, tak je na čase upratať hračky. Neviem, ktoré dieťa s nadšením upratuje svoje hračky. S nadšením ich väčšinou vyťahujú zo skrine a zo šuflíkov a skade možné. A tak to bolo aj u nás. Keď bolo treba ísť upratovať, tak to bol krík, plač. Mňa už bolia ruky, mňa už bolia nohy, mňa už boli všetko možné. Potom manželka našla jeden fígel na najstaršiu dcéru. Ona je veľmi súťaživá. Súťaží hore schodmi, kto bude prvý, dole schodmi, kto bude prvý, všade, kto bude prvý, vždy vyhrá pohár. Druhé miesto pohár nemá, iba prvé miesto. A tak im z upratovania urobila súťaž. Za každú upratanú hračku si môžu dať čiarku a ona za každú upratanú hračku si dá čiarku. A kto bude mať viac hračiek? Toľko radostného upratovania u nás už dlho nebolo. Uvidím, ako dlho to vydrží. Má to síce občas aj vedľajší efekt, a to taký, že sa potom v snahe získať čiarky sa upratuje už aj to, čo by nebolo treba upratať a to, čo bolo upratané. Ale zrazu sa celý ten proces zmenil. Aj ten proces je radostnejší, menej bolestnejší a aj výsledok je dosiahnutý rýchlejšie a aj trochu lepšie. Zaujímavý je proces toho, ako Pán Boh motivuje Gideona. Ako Pán Boh koná v živote Gideona, aby ho priviedol a pozbudil k tomu, čo chce cez neho vykonať. V tomto našom texte, v tej 6. a 7. kapitole, môžeme postupne vidieť aj také 4 fázy, ktorými Gideon počas Božej práce na jeho srdci, ktorými Gideon teda prechádza. A skúsme sa spolu na tieto 4 fázy aj pozrieť. Po veršoch 7 až 19, teda v tom prvom oddieli, ktorý sme čítali, plus v nejakých ďalších veršoch, vidíme, že tá prvá fáza, ten začiatočný stav, je Gideonova nevera a jeho nezáujem. Na jednu stranu, v prvých veršoch 6. kapitole vidíme, že Izrael sa nachádza v trápení, a vo veršoch 7 až 10 čítame, že ľudia volajú k Pánu Bohu, že túžia po pomoci, že túžia po tom, aby Pán Boh niečo urobil. Vo verši 14 vidíme, že Pán Boh vyčíta Gideonovi, že on ho povolal. Ale zároveň Gideon na to jeho povolanie nejako nereagoval, pretože keď Pán Boh prichádza za Gideonom, tak ho nachádza ako mláti pšenicu. Nenachádza ho v boji. Nenachádza ho v službe Bohu, ale nachádza ho pri bežnej práci. Gideon neverí. Jeho neviera je založená na dvoch bodoch. Vo veršoch 11 až 13 vidíme, že vyčíta Bohu, že sa nezaujíma. Hovorí mu, že veď Pán Boh príde za ním, hovorí mu, Boh s tebou, odvážny hrdina. Gideon na to reaguje, no keby bol Boh s nami, tak by to tu vyzeralo úplne inak. Boh sa o nás nezaujíma. Ak by sa Boh zaujímal, no tak by to urobil inak. Videli by sme veľké zázraky, videli by sme to, čo sa dialo už v minulosti, to by sa dialo aj dnes. Gideon neverí, že to, že ho Pán Boh povolal, že to je prejavom Božieho záujmu. Neverí, že jeho povolanie je prejavom toho, že sa Pán Boh o svoj ľud zaujíma. A potom vo veršoch 14 až 17 vidíme, že druhý dôvod jeho neverí a nezáujmu je to, že hovorí, ja som nikto. Kto som ja? Pán Boh mu povie, no ale ja som ťa povolal, teba som povolal, ty si prejavom môjho záujmu o izraelský národ, ale on hovorí, ja som nikto. Najskôr neverí, že jeho povolanie je prejavom Božieho záujmu, že by sa Pán Boh zaujímal. A potom, keď už príjme, že sa Pán Boh zaujíma, tak neverí, že to jeho povolanie je prejavom Božieho záujmu. Veď ak sa Boh zaujíma skutočne o Izrael, tak by povolal niekoho iného, nie mňa. Pán Boh potom k nemu prehovorí v tom 16. verši a hovorí mu, keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Ale vidíme Gideonovu, že ešte neverí a prosí Pána Boha o nejaké znamenie. Potom anielom ponúka jedlo, aniel urobí znamenie, zo skaly vyšľahol oheň a pohltil mäso i nekvasené chleby. A zrazu sa situácia v Gideonovom živote mení. Stretáva osobne Pána Boha a jeho nezáujem, jeho neviera sa zrazu mení na vieru. Vo verši 22 vidíme, ako sa Pána Boha najskôr zlakne, potom ho Pán Boh upokojuje a nakoniec v 24. verši Gideon stavia oltár Pánu Bohu. Z tej prvej fázy neverí a nezáujmu prechádza Gideon do fázy akceptovania toho, že ho Pán Boh povolal. A to vidíme vo veršoch 20 až 32. Čo sa deje vtedy? Spomínam si, ako som bol prvýkrát na Campfeste a bol som tam vlastne v modlitebnom tíme. A my sme mali tedy to stretnutie modlitebníkov, bolo ešte skôr, pred Campfestom, bolo také prvé stretnutie, víkendovka, modliteba, pôstu. A išiel som tam a nemal som veľa skúseností s modlitbou, ale prišiel som si príliš duchovný na to, aby som išiel stavať stany alebo len tak na Campfest, tak som išiel ako modlitebník. A tam som zažil úžasný Boží dotyk. Stretol som ľudí, oddaných Pánu Bohu, zapálených pre modlitbu, ktorí zažívali to, že keď tam, kde sa Božia cirkev modlí, že Pán Boh koná. Dodnes si pamätám tú chvíľu, ako keď som prichádzal do Levíc. Už sa blížili posledné stanice rýchliku, ja som sa postavil tam už ku dverám a modlil som sa, prichádzajúc k levickému zboru. Vyznával som Božie meno nad Levícami v tej chvíli. Prežíval som také prvé nadšenie. Nadšenie toho, že Pán Boh naozaj chce konať medzi nami, môže konať medzi nami, môže urobiť nové veci. A vidíme tú druhú fázu, ktorú práve zažíva Gideon, je, že poznal, že Pán Boh chce naozaj medzi nami konať. Dokonca chce konať tak, že si k tomu použil mňa, povolal mňa. A nechá Pána Boha, aby konal. Prichádza tá druhá fáza, ktorou je akceptovanie toho Božieho povolania a nadšenie z toho. Vidíme ho, že Pán Boh toho využíva a hneď v tú noc, čítame potom v 25. verši, hneď v tú noc mu Hospodin prikázal. Prikázal mu, aby mu obetoval, aby zrúcal Bálov oltár a to sa naozaj deje. zbabelý Gideon, ktorý dovtedy je schovaný a mláti pšenicu, sa zrazu stáva v mene Hospodina, povolaný Hospodinom, sa zrazu stáva odvážnym. V nadšení ide a vykoná veľký skutok pre Pána Boha. Bál je pokorený, Hospodin je vyvýšený. A to práve cez Gideona. A keby sme tu skončili naše čítanie, tak vidíme, že hotovo. Všetko je skvelé, Gideon počúva Pána Boha, ide s ním, nechal, aby jeho srdce bolo zapálené. Problém je, že motivácia nie je len o presvedčení, o tom, aby sme presvedčili niekoho, aby niečo urobil, ale aj o tom, aby dotyčný zotrval v činnosti. A vidíme, že do života Gideona prichádza tretia fáza. Prichádza strach a pochybnosti. V mene Boha urobil niečo veľké. Videl, že zvíťazil. A potom ale sa deje niečo druhé. Vo verši 33 čítame. Všetci Midiančania a Málekovia a východné kmene sa spojili, prešili cez Jordán a utáborili sa v doline Jezreel. Hospodinov duch pozbudil Gideona, ktorý zatrúbil a týmto spôsobom si privolal k sebe Abiezerovcov. Potom rozoslal poslov po celom Menašeovom území, takže aj tento kmeň bol povolaný. Rozoslal poslov k Ašerovcom, Zebulonovcom a Neftaliovcom, ktorí mu tiež vyšli v ústrety. Po prvom veľkom víťazstve sa dejú v Gideonovom živote tri veci. Prvá je, že niektorí ľudia sa sťažujú na to, čo urobil. To sme veľmi nečítali, ale je to tam ešte v tých predchádzajúcich veršoch. Potom nepriateľ je nahnevaný za to, čo urobil. A Gideon volá o pomoc okolité kmene. Ale v tej chvíli, kým ostatné kmene prídu, nastáva chvíľa pokoja, chvíľa ticha. A to je pravý čas na to, aby do života povolaného človeka prišiel strach a pochybnosti. Zrazu ten Gideon, ktorý stretol Boha, ktorý prijal Božie povolanie, zrazu prechádza strachom a pochybnosťami. Keď som čítal tento príbeh, úplne mi to pripomenulo príbeh Petra, ktorý v lodi stretáva na jazere Ježiša. Hovorí, ak chceš, tak nech idem za tebou. Pán Ježiš mu hovorí, poď. A Peter ide po vode a zrazu zbadá okolie. Rozbúrenú vodu, veľký vietor a prichádza strach a pochybnosti. Aj do života povolaných ľudí po prvotnom presvedčení a nadšení prichádza strach. Aj do života povolaných ľudí po prvotnom nadšení prichádzajú pochybnosti o tom, že či naozaj sme súčasťou Božieho diela, alebo či to celé, čo sa stalo doteraz, bola len náhoda. Vidíme Gideona, ako znovu sa pýta Pána Boha. Ak bude rosa na rúne a zem dookola bude suchá, poznám, že prostredníctvom mňa zachrániš Izrael. Znovu prichádzajú do jeho života pochybnosti, otázky, strach. Naozaj som to ja, cez koho chceš konať? Naozaj si to ty, Bože, kto chce konať? Keď sa stretneme s Božou mocou, tak to stretnutie v nás vyvolá ešte ďalšie stretnutie. Stretneme sa sami so sebou. Keď sa stretneme s Božou veľkosťou a Božou svetosťou a zažijeme Boha, aký je veľký, svätý, milostivý, zároveň sa stretávame nutne aj sami so sebou. Cítime sa stratení v Božej prítomnosti. Malý, bezmocný, hriešný. V stretnutí so svätým Bohom poznávame, že sme hlinenými nádobami. A prichádza strach, prichádzajú pochybnosti. Naozaj si to ty, Bože? Naozaj mňa? A tu sa veľa povolaných ľudí zasekne. Veľa ľudí, ktorí prežili krásne povolanie, ktoré prežili moc pri povolaní do služby Bohu, sa na tomto mieste zaseknú. Keď sa stretnú so sebou, so svojím hriechom, so svojím zlyhaním, so svojou slabosťou, so svojou neverou. A väčšinou reagujú dvomi spôsobmi. Buď zostanú zaseknutí v pocite vlastnej neschopnosti a nie sú schopní sa posunúť ďalej. Ako to vidíme na Gideonovi, prichádza pred Boha a pokúša Boha, spochybňuje ho. Takže buď zostanú zaseknutí v pocite vlastnej neschopnosti a vlastnej malosti, zostanú ochromení tým, akí sú malí, alebo ten pocit nejak potlačia, povedia, že to tak nemôže byť, zamaskujú ho, schovajú ho a prekonajú ho nejakými svojimi silami, svojou pýchou a snažia sa ľuďom okolo ukázať, že oni sú silní a schopní. Ako to urobil Saul. Vo chvíli, keď mal čakať na Samuela, tak on v strachu o to, že by sa ukázalo, že je malý, sám vedie obetu Hospodinovi, aj keď to on nemal robiť, lebo to právo náležalo Samuelovi. Ale Saul nevydržal čakať, bál sa, že bude odhalená jeho slabosť, tak sa postaví, aby on ide uctievať Hospodina. Problém je, že obe tieto cesty končia len v špirále ľudskej túžby po Božom konaní a strachu. Je to špirála túžby a strachu, túžby a strachu, túžby a strachu. Je úžasné, ale je úžasná Božia odpoveď na Gideona. Ako Boh odpovedá? Jednoducho urobí to, čo ho Gideon prosí. Potvrdí ho v jeho povolaní. Znovu ho utvrdí v tom, že on je Bohom, ktorý ho povolal. A znovu ho utvrdí v tom, že on je tým, koho Boh povolal. Boh Gideona utvrdzuje v jeho povolaní. Boh aj svojich služobníkov utvrdzuje v povolaní, ktoré im dal. A vzniká tu paradoxná situácia. Na jednej strane sa stretáva hlinená nádoba. Tá Gideonova slabosť, Gideonova ľudskosť, jeho obyčajnosť, jeho pôvodu, sa stretáva s plnosťou Božej moci, Božej milosti, Božieho prijatia, s plnosťou Božieho povolania, s mocou Božieho povolania. A práve v tejto paradoxnej situácii, kedy sa ľudská slabosť, naša hlinenosť, naša popraskanosť, kedy sa stretáva s Božou mocou a s Božím prijatím, práve v tejto chvíli vzniká oddanosť. A to je tá štvrtá fáza, do ktorej Boh Gideona privádza. Vidíme Gideona, že sa v 7. kapitole nachádza pred ťažkým bojom. Okolité kmene, ktoré uctievajú Bála, sa spojili, aby ho napadli. A Pán Boh hovorí, keď už konečne dorazia všetky posily, tak čo robí Pán Boh? Namiesto toho, aby zvýšil ich počet, tak robí to, že ten počet klesá a klesá a klesá. Možno toľkokrát až neklesol, ale klesol na 300 vojakov. Vidíme v tom texte, čo sme čítali, že Midiančania, Amalekovia a východné kmene sa utáborili v doline ako kobylky a ich ťavy sa nedali spočítať. A Pán Boh do toho hovorí Gideonovi, ktorý bol plný strachu, že má z tých ľudí, ktorých mal, poslať domov tých, čo sa boja, A potom aj tí, čo zostali, tak ešte ich Pán Boh vytriedil, nakoniec ich zostalo 300. 300 vojakov voči ľuďom, ktorých je nepočítateľne. A Gideon celý čas robí len to, čo mu Pán Boh povie. Nepochybuje, verne celý čas počúva bláznivé pokyny. Prečo? Pretože jeho hlinenosť, jeho popraskaný život sa stretol s Božou mocou. A on pochopil, že ona je to, čo ho naplnilo. Že Božia moc je to, z čoho môže žiť. Boh sa rozhodol použiť teba. Rozhodol sa teba použiť na to, aby ľuďom okolo teba ukázal svoj záujem. Aby ľuďom okolo teba ukázal svoju blízkosť. Aby ľuďom okolo teba ukázal svoju moc. Ale ako môžeme prekonať strach a pochybnosti, ktoré prichádzajú aj do životov ľudí, ktorí boli povolaní a ktorí prežili Božiu moc? Boh Gideona motivuje tým, že ho berie na začiatok jeho povolania. Znovu mu ukazuje, že to je Božie, že tým začiatkom je Božie rozhodnutie vložiť do neho jeho moc. Môžeš tam dať to ďalšie? Gideonova oddanosť vzniká pripomenutím jeho povolania. Že to je Božie rozhodnutie vložiť do neho jeho moc. Je to Božie rozhodnutie do teba vložiť svoju moc. Toto rozhodnutie povolať ťa je procesom, akým Boh zachraňuje ľudí v dnešnom svete. Toto jeho rozhodnutie povolať ťa je procesom, je zjavením jeho prítomnosti, je zjavením toho, že Boh to s týmto svetom ešte nevzdal. Veľakrát ľudia hovoria, že zlo je dôkazom Božej neexistencie. Ak je zlo dôkazom Božej neexistencie, tak ľudia povolaní konať dobro sú dôkazom práve Božej existencie. Boh zachraňuje tento svet cez svoju cirkev. Tak, že je vo svojej cirkvi prítomný. A nie teraz v cirkvi ako v inštitúcii, ale on zachraňuje svet cez živú cirkev. Ľudí, ktorí žijú v jeho prítomnosti. Ľudí, ktorí zažili stretnutie svojej hlinenosti s Božou mocou. V cirkvi je Boh na zemi. Boh medzi ľuďmi. Takže je to Božie rozhodnutie. On sa rozhodol. Rozhodol sa vložiť do teba svoju moc. V tom 16. verši vidíme to pripomenutie Gideonovi. Keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. To je druhá vec, ktorá nás posunuje k oddanosti, že nie len, že sa Boh rozhodol pre nás, ale že on do nás vložil svoju moc. Že jeho povolanie nestojí na našej hlinenosti, nestojí na tom, ako sme popraskaní, alebo či nie sme popraskaní, ale stojí na tom, čoho sme plní. Stojí na moci Evanjelia Ježiša Krista, ktorú do teba vlial. Stojí na tej sláve, ktorá zasvietila do našich životov, o ktorej sme čítali na začiatku. Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach. To je to, čo nás vedie k oddanosti. Že to je Božie rozhodnutie vložiť do teba svoju moc. Boh vie, že si hlinená nádoba. On vie, že si popraskaný. On vie, že si veľakrát spadol, že si odretý, rozbitý. Ale Ježiš Kristus zomrel, aby svojou smrťou zalepil diery hlinenej nádobe. A tá mala možnosť túto moc udržať. Dobre čítame v Božom slove, že staré mechy neudržia nové víno. My nemáme moc udržať Božiu moc, ale vďaka Ježišovi Kristovi sú rány nášho života, praskliny nášho života jeho krvou zalepené, aby v našich životoch mohla byť Božia moc a aby ty si mohol byť odpoveďou na volanie po Božej prítomnosti. A táto rovnovážna nerovnováha, moc v hline, niečo, čo je nerovnovážne, neporovnateľné, je zároveň v rovnováhe. To je to, čo nás potom vedie k oddanosti Bohu. Vráťme sa na chvíľu ešte ku Gideonovi. Povedali sme v tých prvých veršoch 7 až 8, v 7. kapitole, vidíme Gideona, ako poslušne plní, čo Pán Boh chce. Ale potom čítame ešte verše 9 až 18. V nich sa deje niečo zvláštne. Pán Boh znovu dáva znamenie Gideonovi. Ale už to nie je znamenie Gideonom vyžiadané. Pán Boh vidí srdce Gideona. Vidí jeho roztrasené, hlinené srdce, dôverujúce Božej moci a dáva mu povzbudenie. Prichádza a povzbudzuje Gideona bez toho, aby ho Gideon o to prosil. Pán Boh povzbudzuje svojich služobníkov, jemu oddaných, ktorí sa vydávajú na cestu za ním, ktorí idú aj v bláznivosti Božích prikázaní. Pán Boh ich vidí nepohrdanými, vidí ich roztrasené srdcia, vidí ich dolámané, zápasiace srdcia a dáva im povzbudenie. Nie sme v oddanosti sami. Boh nás povzbudzuje. Máme Boha, ktorý spolu cíti s našimi slabosťami. On si prešiel najväčším strachom. On prešiel tým najväčším ponížením. On prešiel najväčšou slabosťou i najväčším opustením. A preto teraz v našom strachu, ponížení, slabosti alebo opustenosti nie sme viac sami. Oddanosť veľakrát bolí, ale nie sme v nej sami. Ježiš Kristus zostal sám, aby my sme už viac neboli sami. On bol zlomený, aby my sme už viac neboli zlomení. A keď On bol, tak my môžeme zostať oddaní. Keď sa v procese obnovy našich životov modlíme za Božiu prítomnosť, potrebujeme prijať to, že Pán Boh sa ju rozhodol zjavovať cez nás. Ježiš Kristus zažiaril v našich srdciach, aby cez naše životy ďalej svietila Božia moc. To svetlo máme v hlinených nádobách, aby bolo zjavné, že to nie je z nás. Ale to svetlo je v hlinených nádobách, je v nás. Ty si Božia blízkosť pre ľudí, ktorí sa cítia sami. Ty si Božie riešenie pre ľudí, ktorí majú nezodpovedané otázky. Ty si Božia prítomnosť pre tých, ktorí pochybujú. Tam, kde sa Gideon modlí o zjavenie veľkej slávy Božej, tam Boh posiela Gideona. Tam, kde sa my modlíme za Božiu obnovu, za zjavenie Božej slávy, za to, aby ľudia neboli sami, tam sme my poslaní. Nie pre našu silu, nie pre našu schopnosť, nie pre našu moc, ale pre moc, ktorú do nás vlial Ježiš Kristus na kríži. Pre moc Jeho milosti, pre moc Jeho svetosti. Nezastav sa preto na ceste jeho povolania. Keď príde strach, keď prídu pokušenia, keď príde neistota, príjmi svoju hlinenosť. Vyznaj ju pred Bohom, polož ju pred Bohom a príjmi jeho plnosť. Príjmi, že teba sa rozhodol Boh použiť, aby zjavil svoju lásku, svoju milosť a svoju svetosť ľuďom okolo teba. Amen.